Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dober dan. Profesor na katedri za osnovno bogoslovje in dialog na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, dr. Bogdan Dolenc, dobrodošli.
Dobar dan.
Na začetku izpostavljam še, da ste med drugim tudi član Komisije za ekumenizem pri Slovenski škofovski konferenci. Kot rečeno, govorila bova o tednu molitve za edinost kristjanov. Gre za več kot stoletno tradicijo, ko kristjani v Evropi obhajate med 18. januarjem in 25. januarjem molitveno osmino za edinost. Zakaj ravno med omenjenima datuma poteka molitvena osmina, torej za edinost kristjanov? Kakšen je simbolični pomen?
Ta pomen je res simboličen. Že od začetka je bila želja teh, ki so dali pobudo, da bo to teden med praznikom sedeža apostola Petra in praznikom spreobrnitve apostola Pavla, torej med 18. in 25. Torej med dvema apostoloma, ki sta temelja cerkve, medtem ko je recimo Peter predvsem temelj cerkve kot institucije njenega vodstva, medtem ko je apostol Pavel veliki misionar in oznanjevalec narodom. Oba pa sta seveda delala za edinost, sta tudi temelj edinosti. Pavel je veliko napisal o tem, med drugim je zapisal misel, mar je Kristus razdeljen. Kristjani ne smemo biti razdeljeni, če smo zvesti Kristusu.
Evropo ne zaznamujejo več verske vojne med kristjani različnih veroizpovedi, kot smo jih imeli v 16. in 17. stoletju. Čeprav danes vsakih nekaj let poročamo o nasilju med protestanti in katoličani na Severnem Irskem, vem, gre za večplastni problem. Ne pozabimo na zadnjo balkansko vojno. Skratka, tudi stara celina ni popolnoma imuna pred medverskim nasiljem. Midva ne bova govorila o medverskem dialogu, torej pogovorih med katoličani in muslimani, protestanti in tako naprej, budisti, ampak o ekumenizmu, torej iskanju edinosti med kristjani različnih veroizpovedi. Smo torej v tednu, ko potekajo molitve za edinost kristjanov. Zanimivo, letos so klic k edinosti pripravili kristjani različnih veroizpovedi na Malti. Zakaj Malta in kako se izbirajo države, kajti kot sem zasledila, vsako leto pripravi gradivo, ta klic k edinosti različne skupnosti krščanske v različnih državah.
Tako je, ne vem točno za ključ, vendar namen je, da vsak narod pride enkrat na vrsto. V 60-ih, 70-ih letih se mi zdi je bila na vrsti tudi Slovenija in sedaj se vrstijo dežele po vsem svetu tiste, ki imajo določeno krščansko izročilo. Malta, torej najmanjša država v Evropi, članica Evropske unije skupaj z nami, je bila sprejeta. To je dežela, ki je izrazito katoliška, okoli 90% je katoličanov. Obenem je to svetopisemska dežela, torej povezana z dogodki iz Nove zaveze. Apostol Pavel je, ko je njegov tek življenja šel proti koncu, potoval z ladjo z vzhoda v Rim kot ujetnik in je ta ladja z 276 ljudmi pred obalo Malte doživela brodolom. Evangelist Luka, ki ga je spremljal, je vse te dogodke opisal v zadnjih poglavjih apostolskih del. Vsi so bili rešeni. Pavel je na otoku oznanjal, prinesel evangelij, bil je deležen gostoljubnosti in vsi drugi prav tako, tako da je torej, ta otok spada nekako k koreninam evropskega krščanstva. Kasneje so se tja naselili malteški viteški red, ki skrbi predvsem za bolne, revne, Vemo, da je prek njih tudi Slovenija povezana z Malto, predvsem Komenda na Gorenjskem, Peter Pavel Glavar. In danes je kar nekaj članov tega viteškega reda. Malta je križišče kultur in civilizacij. Poleg katoliške cerkve je navzoča anglikanska, saj so bili skoraj 150 let pod Angleži. Navzoči so pa kot priseljenci tudi pravoslavni, Rusi, Srbi, Romuni, pa tudi evangeličani. In med vsemi je prav lepo sodelovanje.
Letošnja vodilna misel molitvene osmine za edinost kristjanov je misel: domačini so nas sprejeli nad vse ljubeznivo. To je misel, ki jo je zapisal svetnik Luka. Kaj nam ta misel sporoča oziroma kaj nam želijo po vašem mnenju sporočiti kristjani iz Malte s to mislijo?
Ta misel je izjemna pohvala nekega prebivalstva Malte, ki so bili takrat še pogani, torej še pred sprejemom evangelija, in vendar so premogli tisto gostoljubnost, ljubeznivost do tujcev, ki so tja prišli kot begunci, premočeni, brez vsega, in so jih vendarle sprejeli, posebej apostola Pavla, čeprav sprva tudi z dvomom, ker se je zgodil neki čudež in ob njem so domačini domnevali, da je ta človek dvomljive preteklosti, da je morda celo zločinec. Torej, ta stavek je izbran zato, da poudari pomen gostoljubnosti, medsebojnega sprejemanja med kristjani, ki se med seboj obiskujemo na najvišji ravni. Papeži obiskujejo pravoslavne dežele, vse nekje od Pavla VI. Naprej, obratno, carigrajski patriarh vsako leto, vsaj delegacija, pride v Rim. Potem pa na narodni ravni, vsako leto doživljamo gostoljubnost naših evangeličanov, naših pravoslavnih bratov, tako da se tu dogaja nekaj, kar imenujemo ekumenizem ali dialog ljubezni, naklonjenosti, prijaznosti. Seveda pa ima opis brodoloma in sprejemanja teh brodolomcev danes še izjemen aktualen pomen, kajti danes se dogajajo podobni brodolomi beguncev, ki že do evropskih obal pridejo osiromašeni, izkoriščeni, in jih potem na teh obalah odklanjajo. Tukaj je viden nek zelo vprašljiv, bi rekli, nekrščanski odnos do teh ljudi, ker jih odklanjajo, države zapirajo svoja pristanišča. Gre za to, da Evropa, ki je krščanska, ki je katoliška, vsaj delno, torej ne premore tistega kančka človečnosti, da bi imela srce za te ljudi, ampak jih pušča, da torej doživljajo brodolome, da jih potem morje naplavlja na te evropske obale. In zanje se je zavzel tudi sedanji papež, ki govori o kulturi odmetavanja, o nekulturi odmetavanja pravzaprav, o globalizaciji brezbrižnosti. In dobro je omeniti, kako v Evropi praznujemo Božič, z obilico nepotrebnih daril. Statistika pove, da smo 24. decembra lani, torej na dan pred Božičem, samo Slovenci porabili 101 milijon evrov za ta darila, na Silvestrovo potem pa 80 milijonov. Nemci leta 18, 99 milijard, lani preko 100 milijard. Kako si lahko Evropa, ki tako razmetava svoja sredstva za pretežno nepotrebne stvari, kako si upa zavračati košček kruha in nekaj strehe tem beguncem?
Res je, dr. Dolenc, dobro vprašanje za nas, evropejce, za nas, kristjane. Če se vrneva k ekumenizmu, kaj je najboljša oblika ekumenizma?
Oblik ekumenizma je veliko, zato ker je cilj zelo visok. Zastavil ga je Kristus sam, ki govori o tem, da naj bi bili popolnoma eno, da bi dosegli vidno edinost, torej tudi v ustanovah, v institucijah. Izraz te vidne edinosti naj bi bilo skupno bogoslužje, pa tudi vodstvo, prav tako nauk v bistvenih stvareh, vendar v neki zakoniti različnosti ali med seboj spravljeni različnosti. Kaj vodi do tega cilja? Po katoliškem nauku je osnovna prvina ekumenizma molitev, kajti Kristus ni oznanjal edinosti, ampak je zanjo trpel in zanjo molil. Tako da je naš ekumenizem v tem, da se pridružimo Jezusovi molitvi, da molimo skupaj, kristjani različnih cerkva, da se med seboj spoznavamo in potem tudi bolj cenimo. Potem gre za prenovo duha, zunanjih oblik, prenovo govorice, drugačne besede. Tudi teologija mora dihati v ekumenskem duhu. Prenehajmo z vojno za besede, je rekel patriarha Tenagora že v 60-ih letih. Gre potem za sodelovanje na mnogih področjih, za ekumenizem življenja, ko kristjani živimo skupaj, za dialog ljubezni in resnice, torej za naklonjenost, vse oblike naklonjenosti in tudi za teološki dialog, ki se pa odvija na najvišji ravni med strokovnjaki. Ekumenizem je torej božji projekt in zato tudi zaupamo, da ima tudi svojo izpolnitev in dovršitev.
Dr. Dolenc, če vas nekako povzamem, citiram, delitve med kristjani nasprotujejo božji volji, so v spotiku svetu in škodujejo oznanjevanju evangelija, premaga jih lahko samo moč molitve, v katero zaupamo. Krščanstvo temelji na življenju in učenju Jezusa Kristusa, če povzamem zelo preprosto. Katera teološka vprašanja pa najbolj močno delijo kristjane?
Torej, teološka vprašanja so zelo različna, če imamo pred seboj odnos do vzhodnih cerkva, do pravoslavnih in tudi do starih orientalnih cerkva, in pa ali pa odnos do zahodnih nekatoliških cerkva, torej evangeličani, anglikanci in tako naprej. V odnosu do pravoslavja večjih doktrinalnih razlik ni, torej v nauku razlik večjih ni, če izuzamemo vprašanje papeževe službe, torej službe prvega v cerkvi, ki nas je povezovala celo prvo tisočletje, do razkola je prišlo v 11. stoletju. Toda tudi o tej temi se dogaja zelo plodovit dialog, torej v tej mešani komisiji, katoliško-pravoslavni komisiji. Medtem ko je v odnosu do zahodnih cerkva razlik več in so globlje, zadevajo predvsem vprašanje opravičenja, ki je aktualno vse od 16. stoletja dalje, vprašanje krsta, evharistije in cerkvenih služb. Vprašanje krsta je rešeno, ker drug drugemu priznavamo veljavnost krsta, če je podeljen na način, ki je običajen, z vodo in z omembo Svete Trojice. Vprašanje evharistije nas še loči, tako da skupno obhajanje, skupno maševanje še ni možno. Vprašanje cerkvenih služb, torej papeške, škofovske, duhovniške službe, pa se počasi rešuje. Zato, ker je to vprašanje zelo zapleteno, ker zadeva 500-letno zgodovino različnega razvoja. Kultura nam je z evangeličani, z zahodnimi cerkvami skupna, vendar so razlike v nauku večje. Medtem, ko nam je kultura z, ali miselnost, duh v odnosu do pravoslavnih cerkva, več razlik, vendar v nauku pa so razlike minimalne.
Je ponovna edinost kristjanov možna?
To je stvar verovanja. Mislim, da je možno vse, kar je predmet molitve. In kot sem že omenil, je ekumensko gibanje predvsem molitveno gibanje, ki izhaja od spodaj. Ne gre za projekt cerkvene politike. Tudi ne gre za nek obupen poskus preživetja, kot je kdo namignil, ker nam grozi izumrtje, da se povežemo, da bi preživeli. Ne gre tudi za pogajanja, za kompromise, iskanje najmanjšega skupnega imenovalca. Cilj je zelo visok in na koncu ta cilj ne bo v obliki podpisa nekega sporazuma, ampak edinost raste od spodaj. Potrebno je videti vrednost tega, da že skupaj hodimo, kot pravi papež. Učimo se hoditi skupaj ob različnosti in vendar iščemo skupnost. Iščemo spravljeno različnost. Ko bodo temeljne razlike presežene, ko bo oduzet tisti strup začetnih sporov, ko se bomo vrnili k izvirom, k evangeliju, takrat bo edinost veliko bližje. Pomembno je načelo, ki ga poudarjamo vsi in pravi, v bistvenem naj bi dosegli edinost, v manj bistvenem naj bi ostala svoboda, torej raznoličnost, vse pa naj bi prežemala ljubezen.
Omenili ste, da se papeži trudijo k ekumenizmu. Kako pa ta naklonjen odnos na visoki ravni med pripadniki voditelji različnih krščanskih cerkva vpliva na odnose na ljudi na mikroravni?
V tem je morda res neka težava. Namreč, da se to soglasje in sloga, ki se čuti ob srečanjih patriarha, patriarhov s papežem, da se potem ne prevede na to raven župni občestev na narodni, na krajevni ravni. To je tudi težava z ekumenskimi dokumenti, ki so zelo lepo izdelani, napisani, pa potem je težka pot, da pridejo do vernika v župniji. Tu je seveda potrebno nenehno obveščanje, nenehno pojasnjevanje in to je tudi naloga nas, kristjanov, po župnijah, nas duhovnikov, profesorjev na teološki fakulteti, ki se tudi zelo trudimo, da bi bili duhovniki vzgojeni v tem ekumenskem duhu. Vsa teologija naj bi dihala ekumenskega duha, naj ne bi bila polemična, ampak išče skupne točke, ki jih je seveda veliko več, kakor je pa razlik.
V letošnjem tednu za molitev edinost kristjanov je precej ekumenskih dogodkov tudi v Sloveniji, pa ne le v tem tednu.
Pri ekumenskem gibanju niti ne gre za kakšne vidne, senzacionalne dogodke. Tukaj gre za neko dogajanje, ki je kakor rast, ki se dogaja v tišini. In ta rast je pa vidna v tem, da deluje pri nas Komisija za ekumenski in medverski dialog oziroma ekumenski svet že od 65. leta naprej, da se srečujemo večkrat na leto, da prirejamo skupne molitve za edinost, da se srečujemo tudi izven teh molitev na raznih simpozijih, da se zadnja leta srečujemo tudi ob obiskih ruske delegacije pri kapelici pod Vršičem. Tu deluje tudi Svet krščanskih cerkva v Sloveniji, ki povezuje katoliško, evangeličansko, pravoslavno in binkoštno cerkev, prav tako redna srečanja. Omenim naj skupno izjavo o opravičenju, ki je lani obhajala, torej 20-letnico, ki je bila velik korak, ko se je razrešilo temeljno vprašanje, ki je zelo zapleteno, vprašanje opravičenja ali odpuščanja, kako človek doseže odpuščanje pri Bogu ali s pomočjo tudi odpustkov, ki so bili velika sporna zadeva v 16. stoletju. Skupaj smo obhajali 500-letnico reformacije, tako na narodni ravni kot na svetovni. Papež je šel na obisk na Švedsko, v Lund, se je tam srečal z luterani. Tudi pri nas smo pripravili dokument, prevedli dokument in se srečali. Ko je šlo za nov pogled na dogodke pred 500 leti, tudi skupno kesanje, da je bilo v teh stoletjih marsikaj napačnega, izrečenega, storjenega, očiščenje spomina. Torej namen, da gledamo z novimi očmi na dogajanje v preteklosti. Naj omenim, da vzpostavljamo stike s Sankt-Peterburško duhovno akademijo. Prav lani je bila delegacija na obisku pri nas. Naj omenim, da smo obhajali stoletnico naše teološke fakultete in univerze in v teh stoletjih je bilo napravljeno velikansko delo za ekumenizem, za spoznavanje predvsem pravoslavnih. Tu so delovali veliki strokovnjaki, kot je bil Franc Grivec, Franc Perko, Stanko Janežič. Poleg tega se prav v tem zadnjem času veselimo tudi ob izvolitvi novega škofa evangeličanske cerkve, magistra Leona Novaka, in prav tako s hvaležnostjo gledamo na mandat dosedanjega škofa Geze Filo, s katerim je bilo izjemno lepo sodelovanje.
Ko ste omenili gospoda novega škofa evangeličanske cerkve, gospoda Leona Novaka, sem se spomnila, da ste prenovili obrednik za ekumensko poroko med evangeličani in katoličani. Morda le nekaj kratkih novosti, kaj bistvenega novega. Ta obrednik predvsem uporabljajo v Prekmurju, kjer živi največ evangeličanov.
Ta obrednik ekumenske cerkvene poroke je izšel 2004, in sedaj je prenovljen le toliko, da se poudarja, da bi takšna poroka se obhajala brez katoliške maše, da tu ne bi bilo zadrege, da bi se oba partnerja počutila popolnoma enakopravna. Torej gre za obred poroke, ki se vrši v katoliški ali pa evangeličanski cerkvi, tudi z udeležbo drugega duhovnika. Torej oba duhovnika sta navzoča iz ene in druge cerkve. Navadno v cerk se dogaja to v cerkvi, iz katere izhaja nevesta. Gre za povezavo katoliškega in evangeličanskega obreda, torej brez maše. Če se dogaja to v evangeličanski cerkvi, vodi tamkajšnji duhovnik, evangelij bere katoliški duhovnik. Oba imata kratek nagovor. Oba položita roko na sklenjeni roki. Ženina in nevesta obaju blagoslovita, obakrat se moli Oče naš, ki je molitev edinosti. Če gre obred v katoliški cerkvi, je to primerno prilagojeno. Torej, gre za mešani zakon, na katerega danes obe cerkvi gledata drugače. Namreč, da je to lahko tudi povezujoči zakon. In cerkvi si prizadevata, da bi pomagali tem zakonom, da uspejo, čeprav je v korenini neka razlika, ki povzroča kasneje morda težave, nesporazume. Že sama poroka med dvema različnih cerkva je dokaz, da je ljubezen lahko močnejša od needinosti. Gre za spoštovanje vesti vsakega zakonca. Torej, namen takšne poroke je, da zares iščeta skupno, da se seznanita z vero drug drugega in da potem vzgajata svoje otroke tako, kakor sta se ona dva odločila. To se mi zdi je znamenje spoštovanja obeh naših cerkva do zakona, ki nastaja na novo.
Spoštovani dr. Bogdan Dolenc, hvala za ta zanimiv pogovor.
Z veseljem.